Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň ýekşenbe güni. Hepdäniň jemi we salamdagyň gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men, Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçileriň we hijaply denanlaryň pagta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýlede et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kredi narhlarının yokurlanan dolu baradaki maglumatlarımız Adatlyk Radyosu'nun web sahipasında en köp okulun makalların sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkezi Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemlän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolyň başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlyklarymyzy berkitýäris, howpsuzlyk boýunça xizmatdaşlygymyzy kämillestirýäris we umumyň giňeldýäris. Jemläp aýdanyňda diňe sugyýtgy döwürde gatnaşyk baglary hemde öwren ulumy çörde söwda amala aşyryldy dip Trump çykysynda nyktady. Gynansakda öňkü Amerikan prezidentleri bu tewiti düýpden üstden düşürdiler. Men bu tewitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti belledi. Agsymky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek dolu özleşdirilmedik Wolfram kännerinin birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşyga görä Amerikan Cove Cas Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% paýyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglanykda 900 million dollar mal eleştirmek boyunca kızıklanma hatını çap etdi. Samitin cemleri boyunca gelinen beylik neticelerin arasında Kazakstan'ın, Täjikistan'ın ve Özbekistan'ın milli aviakampanyaları üçin umumi hasapta 37 tane Boeing uçurunu satın almak vardaki üstünde yeni işlenmeli ılalıs kim bar. Mundan başka Kazakstan Amerikan kampanyaları bilen 17.2 milyard dollarlık 30-dan gowrak ylalaşyga gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ylalaşygyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ylalaşyk Israil bilen arab we musulman ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen hat izgiderli ýagdaýda gatnaşmak baradaky täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya döwletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýlik iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziya liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinpin bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýy guýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwüs uçurlarynyň hereketlendirjilerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ýalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ýalysygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretari Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniýalarynyň eline geçmeginiň öňüni almak üçin gepleşiklere himayet berendiklerini aýtdy. Düýbi Londonda yerleşen Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin-iň azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna üntüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alıp baran strategiyasının bir bölügi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanın Sowet we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Vanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde ara ketme gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini ozal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk ara ketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in təsirinden sova geçmeyen təzə yollarını gözləyər. Xitay dünyada seyrek yer mağdanlarının tat 70%-nin qazılıp çıxarılmağına və olorun takminan 90%-nin qaytadan işlenmek prosesine gözükçülük edər. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse de, Sowet öz seristelerini özleştirmek üçin iňen zerur bolan təzə may quyumlarının akımına umit bağlayar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara barlyklar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitaý we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwataryň maýyzyny izde saklaýan guruluşlaryň täsirçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlaryndan maslap, ýedik derli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýlek hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňelmegine we üsmegine himayat berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mihman söýürlügi üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanyň synçylar ozal ingliz dilini bilýän, sol sanda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döre döndügini aýdýar.
Doğrudanım Ženevanın hopsızlık siyasatı merkezine, Moskvanın diplomatiya akademiyasını okap utoran yaş prezidentin ingilis dilinin iyin bolmandı gepleşik stilini bilmezliği hem bir neçe soruları dörüdiyari. İlkinci novatta yaş prezident Serdar Berdimuhammedow'un şeyle keşfini metbuğotta ve devlet medyasında yaradan Türkmen rejiminin yol başçılarını.
Deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Summitin dowamında Qazaqstanın prezidenti inglizçe, Özbek prezidenti rusça, Täjikistanın ve Qırğızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7-nji noýabrdaky Aşgabat wagty bilen 16:00 laýyklykda Türkmenistanyň bir gözegçilikde taklanýan media teristleri, sol sanda Daşaryşlar ministrligi we beýleki resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhammedowyň saparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4-nji noýabrda Berdimuhammedowyň sammit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsyzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we Migrant Media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6-njy noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19-njy oktýabrda giýjän ýarna golaý özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursadaky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yönü sen şundan son daşara çıkma. Bizler sana zvanol edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gaty ähtimelde türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýönümen hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde golaý wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamların anıklanmağına qarışyandığını hem aytdı. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuň kysany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılıktaki tecrübelerin adamın hiyatetine, dünya garayışına, tutuş durmuşuna yetiriyen tiyatiri, terbiye bilen bağlı stereotipler, yalnışlar, terbiyedeki zorluk yağlı yağdaylarda durup geçeriz ve mesele Türkmenistan'daki reallıklar hem Türkmen cemiyetindeki ayratinlikler etasında tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelik talyp barýarys. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna, ýagny çağılykdaky tejribeleriň, ol uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etmek gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade we çoşurumly soraw güzel. Ilki bilen agyr dowamly zähmet alady we şol üýtsiz iýmen arman çekilýän zähmetin bir bilje beýinler netijeleri bilen bagly pikirler kelýän gelýär. Bu işin yaman beýinlerýän we gat ýadatýan pulsatlary bar. Nä men käbir günde Çağanın terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini mengdettiriyen yine Sizif dağ tepesinin üstünü eve verip daş toğrap çıkarmak bilen cezalandırılan kahraman. Daş tepenin yokosunu yetmeyek ayınma dama toğrun aşak kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü ben fikrim şu her gün terbiye için teyde gün teyde pofot dörüyen. Mina men çağan bilen kem kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci üçün üç koşuklar yarattan çıkmaca pırsatlar dörük diye. Yani ise sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetip bilmek için yakit şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuklarını doğru derecede umanıp bağıt ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen. Şeyle fikirler kelimeyle.
Aýnawat türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agyr bir soraw, ýa-da gudur gynnatyk toşwat diňe öz maşgalamyz barada daş teoriýamyzda görýänlerimizi esaslanyp gurun edip bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde sosiologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçende ýaşandy öz çykan jemgyýetindäki çağrı terbiyesi var da fikri yürüdük başlayan. Elbette her maşgalada dübül yağdaylar oluyen. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına mahsus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamir mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden gımatıklardan düzülün. İmeğinin bir atanım rolünün oranını alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiyada hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Maniyetsiz bir şablon edip durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan tidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı tez derecede biz de Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hette de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнет болган, аттыли оул гыйл ве энер атмашыкларына аярлыйлары болгон карайшыларда, яшыл адамдары болгон карайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуга бигрулаплын деп дептерин шакмышыры камалы улур бири-бирине тескелия деп бигрулаплын ретет дини дептермизди улонмолдип архаик түшүнчөлөрү үмөсүрүяр. Бигрулап билен дептер сууларынын арасында бир ул конфликт Bu duş var ya deyip görkürüp, İlatın ünsünün ifası durmuşu meselelerden solcuk olayan.
Aynı vat şörde Türkmenistan'daki xabarçıymadın şuğun kün çağı terviyesine neme ziyan ediyar diperin sovalıma coğavını koşatım geliyar. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terviyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan etiriyar. Yurtta umuman çağı psikologi yok. Cemiyetin aladası çağılarını 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağılarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terviyeti yeterli değil.
Bu adatlı Türkmenistan'da kıvırçasının şugun gün yurtta çağı terviyetine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde salam doğun atlı gepleşigimiz şugunki temamız çağı terviyeti ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kaysada olsa bir anık masalını alıp görülü. Ona çağıların terviyetine gönüden gönü tiyatir yetirici faktör hükmünde seyredeysek nekili veriyordunuz?
Gönülmüş karusta var adaydamızı, karusta çağı terviyetini ediyen tiyatirdi. Karusta var adaydamızı çağılarımız doğulun önünden başlar karustanın Türlü görmüşleri var adı, günlü uğurların gülümlerini dinler oluyorlar. Karusta olur için kardalaşıyor. Hemen kendi işleyen zaten, mümkün sizin işleyen sene Türkmen sağlardan ay aynı var, yine bizim kanımızda karusta var, biz bizim kan derecesinde karusta var, biz hiç şaşan onunla sağlanıp dinler. Ben tıkımca bu katı niye doğru düşünce? İsteyesin, erkin olsa yaklı zaten sağlanıp oluyor. Cemiyet derecesinde, şuları çağıran terbiyesine sinyen maşkaladaki zulümü Gurkini hem musallı etrip oluyor. Ben öz şahsi tecrübemden uğrarsam, ben şeyle cemiyetten çıkarım için çağrı terbiyesi meselesini özüsünde işlemeli oluyor. Mesela çağrı hareketlerini mertebesini petirtmen, tankil etmek, matfakat vermek ve motivasyonu dörtmekte. Ben şu an eklesin tiyadeden öğrenmeli oluyor. Benim fikrimce o ne duaysam onun hakikat var. Bununla kir tutmasanın içinde küçük tutmanın aşağı değil. O öz özünün yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz öğünü gösterimizin nisle karamazdan hatem şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmanın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydip çağırtını kuracak oluyor. Başka çaydanımızda sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun ol ya da senin ayratınlığına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnap yürüdüyor ya da suyutluyu da yediriyor.
Psikologlar avtoriter devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terviyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldan yanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz miyim?
Koğuşu ılımı varlarlar, şeyle ara bağlanışın vardığını bilirler. Avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelimiz ehlimiz diktatör olup yetişeceğiz diye düşünmek niye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiklerine karşı söz demeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Mesela nehir yerdeyler var da biz durum etmeli. Mesela hükümetin yöntüm primitif propagandası, 1555 kada ulan karupta mecburu vehmet ve mecburu çareler şunun eklisi adamı tedirgatını tert geliyor. Yine bir yerdey, yine bir düşünce şahlanın avtonomiyası özdaşlık fikri kararı gelmek ve öz hareketine bulun cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan o. Şahı özdaşlık fikri diyen milli subyekt hükmünde kabul edilen o. İnata seni doğuruyor, okutuyorum, ölümürüyorum, övüme veriyor, ehli zarif senin için çözüm veriyor. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapavudu. Şarkılar esasanın yetkincekler, yardayları ağırlığı hiç duyuyorlar. Yetkinceklikte duyurulan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basılıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çizura bu kurmaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkinin çizura diyenimiz neyme? Öz ayçak olayan zatlarını aydık bilmeyen, saklanıp şuna aysam beni işten ayırırlar mı ya, mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadık derecesinde de şeyle yardaylar бул кечиянлар сулардан үйрөнүлмөдүк. Умуман ылымды үйрөнүлүп ашат, яп жемиятларда Түркмөнстан яп жемияти үйрөнүлөн окшолот.
Айнават шерди машгылы психологунун пикирин диңлесек нахил өрөртүңүз. Чагы психологиясы урунда ишлеген психолог Оксана Власова Азаттык радио менен сөйлөшүүндө авторитар режимдердин чагылардын тербиясына дөрөдөн хупу барды. Шейле түшүндүрүш берди.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар жемиетте hüküm ve gözöwçülük terbiyanyň binyadyny düzýäri. Adama basyş görkezilýäri, ol hem ýakynlaryna basyş edýäri. Mundan çykmak üçin adamyň öz ýagdaýyny aňlamagy we düşünjesini artdyrmagy zerur. Biz jemgyýetçilik sistemasyny üýtgedip bilemzok. Emma adamda durmuşynyň başgaça bolup biljegi barada pikir döresi ýagdaý üýtgäp bilýäri. Meselem açık agresiya ýa-da passiv agresiya görkezýän ene öz hereketiniň çağasyna nähil täsir ýetirip biljegini bilmeli. Agresiya we zulum çağanyň özüne bolan ynamyny, özüne berýän bahasyny goşadyp bilýäri, günälik duýgusyny güýçlendirýäri, emma has agyr netijeleri hem eltip bilýäri.
испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагылыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улу адамдын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусун баштан кечирмегине яда зулумкеш болмогуна себеп болуп билер. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап галяр ве соң зулума өгүрүлер.
И вот насилие у нас вытекает как раз таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабул этмек укуйвыны йитирер. Жанайчылардын психологиясы өгүрөнүлөндө психопатия, социопатия ялы ягдайларын адамын чагылыкта алын травмалар билен баглыдыгы аныкланыяр. Чаганын агрессия тедевар болмогы социал хасиетинин бузуклугуна кетирер.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Геплер Азаттык радиосы эфирде салам доган атлы геплешегимиз бүгүнкү темабыз чагы тербиясы ва анын түркмен жемиятиндеги айратынлыклары. Айнават берк тербия дийилген эмма көп халатларда зорлугун дүрлү көрүнүшлөрүнө эсасланган тербиянын таасирлерине үн берсек, дөвлөт деражасында раятлары көзөүчүлүк басыш эдилген дөвлөтлөрдө зорлуктан эл чекмек ва чагылары бу шарттардан коормак мүмкүнме сиздин пикириңизче нааме этмели нааме деп болар?
Кыйын жөнү мүмкүн, кабырлардар эдип болар, жеңил бир чөгү жок. Менин пикиримче эсасыз ат шараң менен ара катнашкыда ол кечиянлар барыды бүгүн дөшүлүп этмек. Меселем зорлук дүрлү көрүнүшлөр барыды айтсак, дөрөп апшынс терве дүрлү зорлук унун алып билге. Бизде дөрөп апшынс терве жок, түркмен жемиятинде шуат. Шараң менен укумок, үйрөнмөк эсасы ол. Не өз баштык пикир этмени үйрөтмөк. Ушул коррупциянын мисалын айтсам, эне коррупция пара бермек, пара алмак барыды. Коррупция түркмен жемиятинде кады өрүлү, коррупция эхли киши баш кошуяр, ишин бисилмеп, эми ушу көрүнгөрү пышырдаман шаарга düşündürmeli, ачык düşündürmeli өйдө. Садига, мектебе ирме үчүн, ише ирме үчүн пара эхли жемиятте кады даярлык эната düşündürmeli шаарына жашына көрө. Адам эртебетинин эң кымбат таптыны пулунун тиви жалданын эң кымбат таптыны düşündürmek. Жемиятин өсүш үчүн адам мертебетин тесепмен, критик этмен усулдарын үйрөтмөк мүмкүн болуп турган. Эми башка пикирде болон, башкача турмушун куруян, кийинген адамыны кабыл этип билмек. Ол мигрант болсун, эки эне, үйсүз көчөдө жатан адам болсун, гей болсун, шунун эхлеси формату мунасип адамдар дүн düşündürmek, шахсы көрүлдү болмок ялы аракетлер улуу роль ойноп билген.
Өз чагыларын деңлик, адалат, хурмат ва эркинлилик эсасында тербиелемек исляган адамдар үчүн Түркмөнстанда нахил мүмкүнчүлүктөр бар, нахил пайдакелчиликтер дөрөйөр.
Улуктат элчиликтер бар, hükümet raýat toporlarynyň işini doly tutupmagy, onu puldok derejesinde ýok etmeli hükümet gazanyşy bolýar. Bunu näme anlaýan? Biz öz çagalarynyň deňlik, adalat, hormat we erkinlik ýasatyny tergelemek isleýän inatalaryň birleşmeginiň ümüni alýyş hereket. Şeýle de bolsa, şeýle ýagdaý agyr hem bolsa, adamlar
ritmi del yagdaydı birbirini tapmalı, birbirini işitmeli ve resurslarını paylaşmalı. Mesela inatalar okuyan kitaplarını paylaşmalılar, in ürüdyen inliklerini bile vakit geçirmeli şeyle inatalar, çağrılar bilen. Umuman okuyunu azaltmalı, başkaça fikirlere giyinişlik öğretmeli.
Aynı vat köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun kadar.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettirerdik. Talam doğun atlı gepleşigimizin şunki tanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň Goýa Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Wat Ýaýlymowa.